Qalampirdan gapiramiz. Bugun 27-oktyabr kuni Toshkentda Lacetti rusumli avtomobil avtobus bilan to'qnashdi. Oqibatda Lacetti'ning haydovchisi voqea joyida vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea taxminan soat 00:10 da poytaxtning Yakkasaroy tumani Shotorustavelli ko'chasida yuz bergan. 1996-yilda tug'ilgan haydovchi Lacetti rusumli avtomobil boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetida to'xtab turgan Mercedes-Benz rusumli avtobusga urilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Lacetti haydovchisi voqea joyida vafot etgan. Xabarga ko'ra, mazkur holat bo'yicha Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan tergov oldi tekshiruv olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.